У сусветных днях моладзі, якія прайшлі ў Мадрыдзе з 16 па 21 жніўня, прынялі ўдзел каля 2 мільёнаў чалавек 193 краін свету, паведамляе тэлевізійнае агенцтва Ром Рэпортс са спасылкай на арганізацыйны камітэт форума. Найбольшая колькасць удзельнікаў паходзіла з Італіі, Іспаніі, Францыі і Партугаліі. Па колькасці удзельнікаў сустрэча ў Мадрыдзе была трэцяй у гісторыі сусветных дзён моладзі. Самая вялікая колькасць маладых людзей, каля 4 мільёнаў, прымала ўдзел у гэтым мерапрыемстве у 1995 годзе ў сталіцы Філіпін Маніле, а таксама ў юбілейным 2000 годзе ў Рыме. У гэтым мерапрыемстве ўдзельнічала каля 2 200 000 маладых людзей. У святой імшы з удзелам Бенедыкта 16 на тэрыторыі мадрыдскага аэрапорта Кватро Вентос прынялі ўдзел каля 14 тысяч святароў і 800 біскупаў. Агульная плошча гэтага аэрапорта адпавядае прыкладна 48 футбольным палям. Акрамя таго, на сусветных днях моладзі ў Мадрыдзе працавала каля 5 000 журналістаў з усяго свету. Бяспеку пілігрымаў ахоўвалі каля 18 000 паліцэйскіх, а дапамагалі ў арганізацыі форума каля 30 000 валанцёраў.